Вы застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Сённяшнія тры тэмы для абмеркавання. Што засведчыў чарнобыльскі шлях? Чаму ні ўлады, ні апазіцыя не паспрабавалі змяніць традыцыйны фармат акцыі? Александр Лукашенко збірае ўсё беларускі народны сход, каб паказаць людзям, як будзем жыць заўтра. Ці адважыцца кіраўнік публічна даць адмашку на рэформы? Хочаш прыехаць з Кіева ў Менск, запытайся дазволу ў Маскве. Ці адрэагуюць беларускія ўлады на патрабаванні апазіцыі скасаваць спісы палітычных неўязных? Праз паўгадзіны новая Атлантыда Вячаслава Ракіцкага. Сёння пра тое, чаму людзі ў сучасным свеце трымаюцца няпісаных правілаў. Размова з даследчыкам Іванам Осіпавым. Пазней госцем Міхася Скублы ў вольнай студыі будзе паэт Эдуард Акулін. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што засведчыў чарнобыльскі шлях? Што заўважнага было ў заявах Александра Лукашэнкі падчас ягонай паездкі па чарнобыльскіх рэгіёнах? Ці скасуюць улады спісы неўязных на патрабаванне лідараў дэмакратычных сілаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Уладзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Што засведчыў чарнобыльскі шлях? 26 красавіка ў Менску прайшоў традыцыйны чарнобыльскі шлях. Людзі прайшлі шэсцем па горадзе ад кінатэатру «Кастрыч» да плошчы дружбы народаў. Свабода вяла онлайн-трансляцыю з акцыі. На плошчы Бангалор удзельнікі меркаванага мітынгу адмовіліся праходзіць праз металашукальнікі і, правёўшы замест мітынгу хвіліну маўчання, разышліся. Паводле ацэнак журналістаў, у акцыі ўзялі ўдзел ад 700 да 1000 чалавек. Прыкладна столькі ж, колькі ўдзельнічалі, прынамсі, ў шэсце на дзень волі. Насамрэч існавала шмат чыннікаў, паводле якіх шэсце магло б быць больш шматлюдным. Сумную дату прыгадвалі напярэдадні 26 красавіка ўсе дзяржаўныя медыя. Гэта не той выпадак, калі людзі не ведалі пра нагоду. Ну, да таго ж, кругласць, так бы мовіць, даты, таксама дадатковая нагода выказаць сваё стаўленне, сваё меркаванне. Акцыя была дазволеная. Можа быць, і існуе ў Беларусі агульны страх, меркаванне, ўвогуле, што лепш не высоўвацца. Але вось не было страху, што некага пакараюць за самы факт удзелу менавіта ў гэтым шэсце, тым больш мы ведаем, паводле цяперашняй практыкі міліцыі, яны не затрымліваюць людзей, пакуль не затрымліваюць, нават калі яны ўдзельнічаюць і ў недазволеных акцыях. Нарэшце, дзясяткі, сотні тысячаў людзей у Беларусі пацярпелі ад Чарнобыля. Хто згубіў здароўе, хто быў вымушаны змяніць месца жыхарства. Многія з гэтых людзей, з нагоды іх бяды, сутыкнуліся з крыўдамі з боку ўладаў. І таксама варта прыгадаць, што ганаровым старшынём аргкамітэту шэсця стала хіба не самая знакамітая беларуска ў свеце, нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. Усё гэта магло б прывесці ў калёну шэсце многіх. Але насамрэч прыйшло прыкладна столькі ж, колькі, як я сказаў, на дзень волі, прыкладна столькі ж, як бы мовіць, паводле парадку, колькі прыходзілі на іншыя, больш пратэсныя, з большай палітычнай подбіўкай, акцыі гэтай зімы і гэтай вясны. Можна вылучыць гіпотэзу, што ўсе памянённыя фактары нагул мала ўплывалі. У большасці прыйшлі тыя, хто прыходзіў і на іншыя акцыі падобнага характару, якія адбываліся ў апошнія месяцы. Што ў сваю чаргу характарызуе стан грамадскіх настрояў. Дарэчы, вось я памятаю, вывучаючы грамадскую думку падчас крызісу 2009 году, даследчыкі высветлілі, што ён крызіс дзіўным чынам не падвышаў, а зніжаў пратэсныя настроі, зніжаў гатоўнасць да салідарных дзеянняў, паглыбляў атамізацыю грамадства і, як бы мовіць, умацоўваў прынцып «кожны за сябе, адзін Бог за ўсіх». Так бы мовіць, кожная ратуецца па асобку. Мы з вамі памятаем, калегі, шмат тысячныя чарнобыльскія шляхі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вось што тады рушыла грамадствам, чаго зараз няма, і як гэта нешта узнікае і знікае.
Вось мне падаецца, самае прыкрае ва ўчорашнім шэсці гэта тое, што беларусы фактычна забыліся пра наступствы Чарнобыля. А як яшчэ можна ацаніць такі невялічкі ўдзел людзей у чарнобыльскім шляху? Але тут трэба казаць вось пра што, што псіхіка чалавека пабудавана так, што ён не можа ўвесь час памятаць аб трагедыі. Так, час ад часу нехта з блізкіх ці знаёмых памірае ад анкалогіі, і тады усе ўспамінаюць чарнобыльскую навалу. Але ж праз некалькі дзён і гэта забываецца. Таму, каб заклікаць шмат, менавіта шмат людзей на чарнобыльскі шлях, апазіцыі трэба было шукаць, на мой погляд, нейкі моцны, надзвычайны ход. І здавалася б, яго знайшлі. Было абвешчана, што ганаровым старшынёй чарнобыльскага шляху стане нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Я памятаю, з якім уздымам было ўспрынята гэта паведамленне ў Палацы Рэспублікі, дзе праходзіла прэзентацыя кнігі «Алексіевіч на свабодзе». Тады гэта ўпершыню прагучала. І сапраўды гэта захапляла, уяўлялася, як ідуць удзельнікі шэсця, наперадзе якіх нобелеўская лаўрэатка, і думалася, якія цудоўныя гэта сюжэты для тэле- і відэарэпартажаў. Аднак Святланы Алексіевіч на шэсці не было. Яна ў гэты час знаходзілася ў Калумбіі. Пра тое, што лаўрэатка Нобеля будзе 26 красавіка ў Паўднёвай Амерыцы ведалі загадзя. Таму, як я разумею, і не было раскруткі ўдзелу Святланы Алексіевіч у чарнобыльскім шляху. І тут узнікае пытання да арганізатараў шэсця. Калі вы ведалі, што Алексіевіч 26 красавіка ў Беларусі не будзе, навошта было абіраць яе ганаровым старшынёй чарнобыльскага шляху? Навошта было абнадзейваць, а затым так моцна расчароўваць людзей? А можа, як мне падаецца, гэтая гісторыя цалкам пацвярджае тактыку дзеянняў дэмакратычных сіл у апошнім часам. Спачатку людзей зацікавіць, а пасля дзейнічаць паводліва прынцыпу, як будзе, так і будзе. Учорашні чарнобыльскі шлях, на маю думку, пацвердзіў. Калі ўсур'ёз не займацца справай, калі адкладаць галоўнае пытанне на апошнія дні, то нельга чакаць, што насельніца адгукнецца на звароты да яго. Нават калі праблема такая балючая, як Чарнобыль.
Я б хацеў паглядзець на гэтую праблему больш шырока. Сапраўды, сённяшняя гадавіна Чарнобыля юбілейная, 30 гадоў з дня катастрофы, і гэтую падзею адзначае ўвесь свет. Я глядзеў учора па расійскіх тэлеканалах, з гэтай нагоды мітынг быў нават у Владзівастоку. Там ліквідатары аварыі ўзгадвалі пра гэтую дату. А ў Беларусі ўсё прайшло традыцыйна. Лукашэнка паехаў па чарнобыльскім раёнам, апазіцыя зладзіла чарнобыльскі шлях. Ніякага больш маштабнага значэння з нагоды юбілею не было. А Беларус жа галоўная пацярпеўшая краіна. Менавіта тут павінен быць цэнтр усіх міжнародных мерапрыемстваў з нагоды юбілею. Было б лагічна, калі б улады правялі некае маштабнае мерапрыемства. Магчыма, нават зладзілі некі саміт з удзелам зацікаўленых дзяржаваў. Калі ўжо не кіраўнікоў дзяржаў запрасіць, то хоць бы міністраў па экалогіі ці яшчэ нейкіх вядомых, выбітных людзей. Нават зладзіць маштабную навуковую канферэнцыю з удзелам вядомых у свеце людзей. Магчыма, з удзелам самаго Лукашэнкі. Ну, конференция была, але такая шараговая. Ну, вось, нічого подобного не отбылося. То бок, улады так само не надто хотели притягивать уваги до гэтай гадавины. Тому все отбылося традиционно. Ну, а что тычется чарнобыльского шляха? Сапраўды, тут еще было традиционно, и колькость удельников, и формат, и оформление. Ніякого уражения от того, что это юбилей, что еще лето 30 годов. Ну, улады так само с гэтай нагоды дзейнічалі традыцыйна, на месцы плануемага мітынгу зрабілі агароджу, турнікет, хацелі ладзіць зневажальную працэдуру праверкі ўсіх удзельнікаў. Дзякуваць Богу, хоць нікога не затрымалі, магчыма, пазней кагосьці будуць судзіць за нейкія парушэнні. Я б назваў бы адну прычыну такой невялікай увагі грамадства да гэтай даты. І яна заключаецца ў тым, што знік чарнобыльскі сіндром. Я пра гэта напісаў блог. Тут можна разважаць пра прычыны гэтай з'явы, ну, але я думаю, што і невялікая ўвага да чарнобыльскага юбілею, і невялікая ўвага да будаўніцтва атамнай электрастанцыі сведчыць пра тое, што гэты сіндром знік. І я б тут асабліва ўжо апазіцыю не вінавачваў бы. Я не думаю, што калі б апазіцыя рабіла нешта па-іншаму, то колькасць людзей на вуліцы было б больш. Я думаю, што тут ад апазіцыі мала што залежыць.
Ну і я б яшчэ дадаў, што вот тая форма пратэсту, на якую зараз беларусы, так бы мовіць, згодныя, да якой схільныя, яна даволі дзейсная. Мне здаецца, это вот тое, што мы назіралі па ўсёй краіне пасля падвышэння камунальных тарыфаў у студзені. Так, не было ніякіх маніфестацый, так, не было ніякіх шляхоў, але былі такія, так бы мовіць, кропкавыя, капілярныя маніфестацыі па месцы жыхарства. Людзі хадзілі ў жэсы, людзі там скандалілі, людзі патрабавалі, каб ім там нешта пералічылі, і в этом сэнсе вось это была такая, как бы, маніфестацыя па ўсёй краіне, маніфестацыя ў кожным жэсе. І это аказалася даволі дзейсна, але гэта фактычна не былі салідарныя дзеянні. Кожны, як бы, адстойваў свой інтарэс, кожны адстойваў сваю кішэню. І вот мне здаецца, што гэта вот параўнанне вот той, як бы, маніфестацыі, назавем ее так, даволі шматлюднай. І вось гэтай нешматлюднай, это такі таксама даволі характэрны паказнік цяперашняга стана грамадства. Это не значыць, што яно ўжо цалкам спіць, ўвогуле рабі з ім што хочаш. Не, яно як бы дзейнічае, але дзейнічае вот пакуль менавіта ў такой форме.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў сёння ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Уладзімір Глот і Валер Карбалевіч. Валер, зараз вашае пытанне. Вось вы ўжо закранулі паездку Александра Лукашэнкі па чарнобыльскіх раёнах у гэты дзень. Што заўважнага было ў ягоных заявах?
Сапраўды, гэтыя паездкі традыцыйныя, заўсёды ў канцы красавіка Лукашэнка ладзіць паездку па чарнобыльскім рэгіёнам. Ну і вось падчас гэтай паездкі ён закрануў розныя тэмы грамадска-палітычнага жыцця. Найперш звярнуў бы ўвагу, што ён упершыню растлумачыў, навошта збіраецца праводзіць усебеларускі народны сход. Ён сказаў, у такі час людзям патрэбны арыенціры. Людзям трэба паказаць, як будзем жыць заўтра, не баючыся сказаць праўду, што мы нешта не зрабілі, не дапрацавалі. Ну, тое, што арыентыры патрэбныя, з гэтым нельга спрачацца. Цікава толькі тое, што Лукашэнка такімі арыентырамі бачыць паводле савецкай традыцыі пяцігадовыя планы з лічбамі валавых паказнікаў. Ну і Лукашэнка, мне падаецца, прагаварыў асноўныя ідэі, якія ён збіраецца выказваць на гэтым сходзе. Ён сказаў, што праграма будзе абсалютна рэалістычная, не манілаўшчыны. Гэта важная заўвага, на мой погляд. Вось паводле тых дакументаў таго новага пяцігадовага плану, валавы ўнутраны прадукт за пяцігодку павінен вырасці на 10%. Нагадаю, што на мінулую пяцігодку, якая з трэскам праваленая, планаваўся рост валавога ўнутранага прадукту на 62-68%, а рост заробку да 1000 даляраў. Крызіс апусціў улады трохі на зямлю. Былі развагі пра мадэрнізацыю, якая выявілася правальнай. Дарэчы, апошнім часам Лукашэнка асцерагаўся ўжываць само гэта слова мадэрнізацыю і ўзгадваць пра яго, бо занадта вялікія скандалы звязаныя з гэтым праектам. Ну, вось цяпер ён выдае правал за дасягненне. І яшчэ адзін прыём. Лукашэнка кажа, што давайце будзем ацэньваць не апошнія гады, а больш працяглы перыяд. Зразумела, што гэта ідэя больш выйгрышная для яго і для ўлада. Зразумела, узгадаў Лукашэнка таксама пра чарнобыльскія праблемы. І галоўная ідэя – гэта трэба праводзіць рэабілітацыю заражаных зямель і вяртаць іх у гаспадарчы абарот. Мне асабіста не зразумела, на што гэта рабіць, таму што зямель у Беларусі хапае, нармальных зямель, незаражаных, ёсць праблемы з іх эфектыўным выкарыстаннем. Вось гэту праблему трэба было б хутчэй рашаць, чым вяртаць у гаспадарчы абарот заражаныя землі.
Як і Валер Карбалевіч таксама найперш адзначыў тое, што Лукашэнка ўпершыню прагаварыў, пра што ён будзе гаварыць на ўсебеларускім народным сходзе. Пра тое, што такі сход адбудзецца, было вядома даўно. Але вось пра што канкрэтна пойдзе гаворка, учора мы толькі даведаліся. І я зразумеў так, што 1000 даляраў – гэта вось тая лічба, на якую арыентавалі народ на гэтую пяцігодку. І абысці гэтую лічбу, я думаю, у сваім выступе на народным сходзе Лукашэнка не зможа. Але, як мне падаецца, ўжо сёння, не чакаючы сходу, можна казаць, чым ён патлумачыў тлумачыць, чаму зараз людзі не атрымліваюць гэтую $1000. Гэта ўсясветны крызіс. Усё будзе спісана на тое, што ва ўсім свеце зараз няма тых заробкаў, якія былі раней. Ва ўсім свеце нібыта якасць жыцця пагаршаецца, што гэты працэс ахоплівае не толькі Беларусь. Ну, гэта як бы можна зразумець. А што вось пакуль мне, напрыклад, не зразумела, і чаго я чакаю ад гэтага выступу. Я чакаю, ці Лукашэнка застанецца зноў вось на тых савецкіх параметрах, пра якія толькі што казаў Валер Карбалевіч, ці можа ўсё ж будуць нейкія зрухі. Я не выключаю, што ўсё ж прыйдзецца казаць і пра мадэрнізацыю, хаця зноў жа слушна заўважана, што нідзе няма такіх правалаў у нас, дарэчы, у эканоміцы, як у тых галінах, якія падвергліся мадэрнізацыі. І думаю, што ўсё ж будуць казацца нейкія слова пра рэформы. Хоць Лукашэнка і забараніў ураду ўжываць гэты тэрмін і наогул прыходзіць да яго з прапановамі аб нейкіх рэформах, жыццё ідзе так, што, ну, пераседзець гэту сітуацыю немагчыма. І мне падаецца, Лукашэнка гэта пачынае разумець. Таму для мяне галоўным ад гэтага сходу будзе вось што. Ці зноў жа Лукашэнка набярэ сілаў і скажа, што будзем рабіць усё, як рабілі раней, ну, выпраўляючы пэўныя хібы, пэўныя памылкі, якія былі дапушчаныя. Ці ён усё ж дасць нейкае зялёнае святло на рэформы. Можа, яны будуць не вельмі значныя, але ўсё ж гэтыя рэформы павінны нейкім чынам адбыцца. Вось у гэтым я бачу для сябе інтрыгу ўсебеларускага народнага сходу. Ну і можа, вось як Юра вы казалі, што такі кватэрны, сямейны пратэст, можа мы нарэшце дачакаемся да таго, што хтосьці з дэлегатаў альбо з гасцей ўсебеларускага народнага сходу нарэшце адважыцца сказаць нешта праўдзівае. Ну, гэта праўда, канешне, ідылія, але халера яго ведае, час ідзе, жыццё мяняецца, можа раптам хтосьці набярэцца смеласць.
Ведаеце, у мяне такое ўражанне, што ўсяго гэтага, вот што вы сказалі, Уладзімір, на гэтым сходзе не будзе. І ўвогуле мэта яго зусім не ў тым, каб агучыць нейкую праграму, назавем іх так, пераўтварэнню. На мой погляд, галоўная задача гэта такі своеасаблівы сеанс сацыяльнай тэрапіі. Супакоіць людзей, удыхнуць у іх нейкую надзею, нейкі спадзеў. Вось для гэтага, мне здаецца, гэтае мерапрыемства збіраецца, для гэтага на ім Лукашэнка і будзе выступаць. Гэта, ведаеце, як у старым анекдоце, хто такі зануда. Гэта чалавек, які на пытанні як справы, пачынае распавядаць, як яго справы. Ну, вось людзі, якія будуць гэта слухаць, наўрад ці іх там цікавяць нейкія, там, я не ведаю, стаўкі рэфінансавання ці там нейкія праграмы адносна прадпрымальнікаў, ну, калі браць асноўную масу. Яны хочуць пачуць словы, якія іх натхняць, якія дадуць ім магчымасць неяк жыць далей. Што тычыцца вот рэформаў, вот я недавно рабіў перадачу «Праскі акцэнт», там у мяне выступаў эксперт Ігар Тышкевіч, які, на мой погляд, вельмі правільна адзначыў, што для Лукашэнкі слова «рэформа» – это табу. Он не можа его сказаць. Таму што ён заўсёды быў супраць. Ён, врэшце-рэш, 94-м годзе прыйшоў, так бы мовіць, каб абараніць народ ад антынародных рэформаў. І што ён зараз кажа слова «рэформы»? Ён можа прапанаваць некія рэчы, якія па сутнасці будуць рэформамі, але абгарнуць это ў нейкую іншую абалонку, сказаць, што это мадэрнізацыя, сказаць, што это паляпшэнне дзяржаўнага кіравання, а па сутнасці так это могуць быць, бо справа ў тым, што ўжо і вот падвышэнне, скажам, камунальных тарыфаў і замарожванне заробкаў і лібералізацыя цэнаў і той жа пенсійны ўзрост это рэформы. А хто сказаў, што рэформы гэта раздача там, што называецца, пернікаў? Это як правіла не раздача пернікаў. І в этом сэнсе, скажам, тыя структурныя рэформы, пра якія вось кажуць МВФ і беларускія ліберальныя эканамісты, ну, гэта рэч яшчэ менш прыемная. В этом сэнсе, скажам, тыя ж тарыфы, яны па ўсім грамадстве як бы размазаны. А тут канкрэтныя тысячы людзей павінны будуць вылецець на вуліцу. Як Лукашэнка сказаў, што будзем па 50 тысяч месцаў ствараць працоўных, ну, это як атрымаецца. А вот вылецяць людзі з заводаў, калі
адбудзецца тыя самыя структурныя рэформы, заведама, дакладна. І в этом сэнсе, ну, як бы казаць пра гэта з высокай трыбуны, ну, это трэба быць, відаць, самагубцам, не трэба тады збіраць этот сход. А раз ён збіраецца, значыць, я яшчэ раз паўтаруся, гэта будзе сеанс тэрапіі. Лукашэнка, як бы і он ідэалагічна не той палітык, і электарат яго не той, каб у стылі Чэрчыля сказаць: «Я не абяцаю вам нічога, акрамя крыві, поту і слёз». Гэта будзе сказана крыху ў іншым стылі, што я вам абяцаю ўсё добрае, трымайцеся, я наперадзе, бачыце, у руля, так бы мовіць, так што ўсё будзе добра.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І, Владзімір, нарэшце, вашае пытанне, ці скасуюць улады спісы неўязных на патрабаванне лідараў дэмакратычных сілаў?
Лідары дэмакратычных сілаў Беларусі сёння раніцай выступілі з сумеснай заявай, у якой патрабуюць скасаваць спісы палітычных неўязных. Ну, заяву падпісалі Северэнец, Рымашэўскі, Лябецкі, Мілінкевіч і гэтак далей. Канкрэтнай падставай для такого супольнага звароту стала абарона на ўезд у Беларусь народнага дэпутата Украіны, намесніка кіраўніка Камітэту замежных справаў Верховнай Рады, чальца ўкраінскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ігара Гузя. Беларуская апазіцыя канстатуе, што Ігару Гузю быў забаронены ўезд пасля запыту адпаведных органаў Расійскай Федэрацыі. І гэта, лічаць яны, паказвае на несамастойнасць Беларусі ў знешняй палітыцы. Краіна на вачах страчвае сваю суб'ектнасць на міжнароднай арэне. Такая палітыка кіраўніцтва Беларусі негатыўна адбіваецца на іміджы краіны. І апазіцыянеры адзначаюць, што Расія, асабліва ў апошнія гады, вядзе надзвычай агрэсіўную знешнюю палітыку. Кола краінаў, з якімі яна на доўгія гады сапсавала адносіны, хутка павялічваецца. Таму яны лічаць, Беларусі трэба максімальна адмяжоўвацца ад супольнай з Крамлём знешняй палітыкі. І першым крокам на гэтым шляху павінна стаць адмова Беларусі ад пагаднення пра сумесныя расійска-беларускія спісы непажаданых для ўезду палітычных асоб. Ну, такія спісы сапраўды існуюць. Пра гэта казалі ў палаце прадстаўнікоў, што я чуў на ўласныя вочы, кіраўнікі беларускіх сілавых структураў і міністр унутраных справ Шуневіч і старшыня КДБ Вакульчык, і яны абгрунтоўвалі стварэнне такіх спісаў неабходнасцю эфектыўнай барацьбы з тэрарызмам, пагрозы якога ўвесь час, маўляў, нарастаюць. Цяжка сказаць, наколькі гэта сапраўды дапамагае ім, бо зразумела, што гэта інфармацыя сакрэтная, але тое, што такія спісы ператвараюцца ў сродак барацьбы з палітычнымі апанентамі, гэта відавочна. І, як мне падаецца, гэтыя спісы хутчэй створаны не для спрашчэння барацьбы з тэрарыстамі, а з каляровымі рэвалюцыямі. Вось пападанне дэмакратычных палітыкаў з трэціх краін у прыцэл расійскіх спецслужбаў, яно выглядае лагічна. Ва умовах усё больш падабенства рэжымаў Расія, як мне падаецца, будзе лавіць апанентаў Лукашэнкі на сваёй тэрыторыі, а Беларусь будзе здаваць Маскве ворагаў Пуціна. Ну, а калі заходзіць справа пра такіх людзей вядомых, як народныя дэпутаты, бачыць, знаходзіць варыянт чалавека, які мае дыпламатычны пашпарт, а ўсе парламентары маюць такі пашпарт, нават яго не дапускаюць у Беларусь. Вось заяву апазіцыйныя лідары зрабілі. Але ці прыслухаецца да іх афіцыйны Менск, я абсалютна ўпэўнены, што не. Але хачу пачуць ваша меркаванне, калегі.
Сапраўды, сітуацыя трохі дзіўная, калі Беларусь не ўпускае ў сваю краіну па тым спісам, якія прадаставіла Расія. Адна справа, калі гэта спісы, якія, скажам, сфарміравалі беларускія ўлады, хаця і тут ёсць вялікія пытанні. Зразумела, што не пускаюць тых людзей, якія некім чынам вельмі крытычна адгукаюцца пра беларускі палітычны рэжым, ці нешта пісалі, ці нешта каментавалі. Але і тут бываюць некія незразумелыя сітуацыі. Напрыклад, вось вялікі скандал быў, калі не ўпусцілі ў Беларусь Астрыд Зам, кіраўніца міжнароднага адукацыйнага цэнтра, якая, ну, шмат зрабіла для развіцця беларуска-нямецкіх адносін і ні ў якім разе не была заўважана ў моцнай крытыцы існага рэжыму. Ну і іншая справа, калі гаворка ідзе пра тыя спісы, якія прадставіла Расія. Таму што апошнімі двума гадамі мы бачым, што замежная палітыка Беларусі і Расіі, ну, усё больш розніцца, все больше разыходятся. Например, минулым годом Лукашенко ездил в Грузию, этим годом Лукашенко ездил в Туреччину. Это те страны, с которыми Россия находится в конфликтных отношениях. Вот. И про особые отношения Беларуси с Украиной, отрозные от отношений России с Украиной, уже указать нема чего. Вот. И в таком разе, когда замежные политики не совпадают, то и списы уездных тут не могут быть агульными. И вот этот приклад с украинским депутатом как раз вот подтверждает абсурдность этой ситуации. Увогуле, коли казать про некое узгоднение працы помежных ведомств Беларуси и России, ну, в принципе, можно было бы разглядать про уведение неких агульных списов выездных. Потому что помеж Беларусью и Россией агульная межа, могут некие люди, которые находятся под криминальным переследом, те некие не выплатили долги, вот, и выехать про Россию, те россияне про Беларусь, и таким чином сховаться за межу. Ну, тут некую логику можно разглядеть. А вот списки уездных агульные, я лечу, ну, эта ситуация абсурдная, неправильная с глядища белорусских национальных интересов. Или я не думаю, что заява оппозиции на нечто тут мощно поуплывает.
Я хотел бы тут зарабить только одно удокладнение. Вот это белорусские силовики, когда пытаются, а на во что такие списы, они спосылаются, что у нас есть так званая союзная держава Беларусь и Россия, тому может быть агульный спис. Але международные юристы, вот которые занимаются международными справами, они на это говорят так. Союзная держава России и Беларуси, такого субъекта международного права нема. А нема субъекта международного права, значит, нема и международной юридичной подставы створать такие списки.
По-перше, я згодны с апошней думкой Валера на конт того, что коли белорусские улады и отменят эти списы, и скорректуют эти списы, то уж нияк не на потребование белорусской оппозиции. Потребование белорусской оппозиции хучей умацуе улады у тым, каб эти списы трымать. Мне тяжко сказать, вось на сколько эти списы как бы працуют автоматично. Бо я хочу пригадать вам сюжет, ну, он как бы крыху иншей накированности, але вот мы памятаем, что после 2010 года, когда были введены санкции, белорусские влады на певный час супроть певных представников оппозиции ввели заборону на выезд. По идее, эти особы повинны были фигуровать в списках союзной державы. Але мы с вами памятаем, как все эти люди абсолютно спокойно проезжали проз Россию, ехали в Москву и на самолете летели куда заугодно.
Можно я перепыню? Насколько я разумею, домова об этом была ратификована Беларусью только осенью минулого года. Тому те попередние выпадки, махчима, они как бы, ну, не были юридично оформлены.
Махчима, вы маете рацию. Але, ведаете, вот, коли уже анализовать конкретно выпадок этого спадара Гузя, депутата Гузя, а вот я не уверен, что справа у российских списах. Бо я не выключаю, что он мог фигуровать и в белорусском списе. Я хочу пригадать, несколько годов тому он был в Минске, удельничал в манифестации, был затриманы, провел несколько суток за кратами. Белорусские улады его и воспринимают, как такого, так бы мовить, Че Гевару колеровой революции. До того же, и спадар Гусь это не хавая, он, скажем так, мае дочинение до рекрутования белорусами добробатов, которые удельничают в войне в Донбассе. Мы ведаем позицию белорусской улады, особливо в светле опошнего закону, что это деяние забороненное. Это деяние злочинное с пункту гледжения литеры белорусского закона. И вот этот человек как бы этими деяниями занимается. Мне сдается, этих позиций, ну, подыходячи формально, целком достатково для того, чтобы принять самостоятельное решение, незалежно от того, те есть он в отповедных российских списах. Я не выключаю, что у даденном выпадку это такая довольно хитроватая белорусская позиция. нешта зрабіць і сказаць: «Да это не мы, это нас Расія прымусіла». Лепш выглядаць такой марыянеткай, чым самому скандалі, чым ісці на прямы скандал, казаць, што нет, вот вас, спадар там Гусь, напрыклад, вот мы не хочам бачыць. А так не, не, вы нас яшчэ і пашкадуеце за тое, што вось мы так мучаемся пад Москвой. А ці ёсць яго імя ў тым спісе расійскім? А вот для мяне это невідавочна.
Але я хотел вас сказать, что Гусю менавіта спаслаліся наши, люди менавіта на расейцев. Але накольки они были шчырыя, наши силовики, это так само пытанне. Тут есть над чем думать.
Менавіта для того, каб ён менавіта такую трактовку понес.
А ён ей и понес.
Ну, выдатно. Ему ж не показали документ.
Не, на словах только, я на ведаю. Словах.
Я не ведаю, ці были прецеденты у яго, каб ён поехал в Россию, и ему там забаранили. Нават в этом сэнсе, дарэчы, калі ён ёсць у супольным спісе, умоўна кажучы, невядома, хто яго туды ўнёс. Бо я распавёў дзве сітуацыі, паводле якіх яго дзейнасць тычыцца Беларусі, а не Расіі. Так што не выключаю, што это можа быць такое езуіцтва. Насамрэч, яго ўнёс беларускі бок в гэты супольны спіс, зараз забараніў і сказаў, маўляў, вот бачыце, это ж Москва нам загадвае. А мы-то самі-то белыя і пухнатыя, як вядомым анекдоце. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Владзімир Глот і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што засведчыў чарнобыльскі шлях? Што заўважнага было ў заявах Александра Лукашэнкі падчас ягонай паездкі па чарнобыльскіх раёнах? Ці скасуюць улады спісы неўязных на патрабаванне лідараў дэмакратычных сілаў? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».